nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatandatu n'igerekezo rya cenda nyakanga mwaka w'2023 n'umwanya mukuru mu Kirundi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imyaka 27 irarumanye wahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega Musenyeri wa Kimuruhuna agandaguwe gushika uno munsi nta butungane buraboneka kugira hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bongere bashengezwe imbere y'intahe. Umwari Sende DFDD wari kuragwanya ubutegetsi ico gihe uyu munsi ari mu mugambo twara igihugu niwo abagwanyi wabo bavuga ko bagandaguye Musenyeri Ruhuna. Ihohoterwa ririko rirakoregwa impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania rirateza urubwa ico gihugu n'ishirahamwe je gukurikirana impunzi yacu CR ivyo bivugwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano muvuma inamahoro. Ivyo akaba bivuze inyuma y'aho impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu zimaze igihe zivuga ko zibayeho mu makuba adasanzwe. Mu mpera z'aya makuru tuza kubashikiriza ikiganiro ku isoko tunanirwa amaradiyo. Uno munsi tuza kubashikiriza ibijyanye n'ingingo iherutse gufatwa n'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko yo kongera ikiringo inteko zagiye kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Congo. Saya gusa twabateguye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano wo mu ibarabara. Abantu ndwi barakomerekejwe n'imodoka bimwe bikwegana ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ico kimodoka kikaba catahe inzira giseka isengero ryegereye ibarabara Eglise Evangelique d'Afrique Centrale. Iryo naryo rikaba riri ku musozi Magamba muri komine n'intara ya Kayanza. Mu bantu bari mu rusengero Imana yarakinze ntawahasize ubuzima, abakomeretse baguwe ko n'ibihome by'inzu yagonzwe n'ico kimodokari. Ico kimodoka kikaba cyari kiva mu gisagara cha Bujumbura kigenda i Kampala mu gihugu c'Ubuganda. Bene iyo modoka bakavuga ko iryo sanganya ryaturutse ku gucika amafre y'iyo modokari. Mukamenya ko no ku mugoroba wo ku munsi wa mbere uheze w'iyindwi hari ikindi kimodokari nk'ico nyine cari caguye kigaramye mu ibarabara mu micungararo yaho nyine nko ku metero ijana. Igerero ryose rikaba ryake iryo barabara ridahita. Mu gisata c'ubutungane naho imyaka 27 irarumanye kuri igenekezo rya cenda nyakanga umwaka w'2023 wahoze ari Musenyeri mukuru wa diyoseze Gitega Yohakim Ruhuna yishwe ari kumwe n'ababikira babiri. Akaba yishwe mu mwaka w'1996 akaba yiciwe muri zone Gitongo ya komine Mutaho mu ntara ya Gitega hafi y'uruzi Mubarazi. Inyuma y'iyo myaka yose habaye ubu bwicanyi nta butungane buraboneka kugira hamenyekane ababukoze bongere bashengezwe imbere y'intahe. Naho bivugwa na benshi ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umugwi wagwana ico gihe CNDD-FDD, uyu munsi ari umugambwe uramutswa igihugu. Tugaruke kukungene ubwo bwicanyi bwagenze na mugenzi wacu Francine Kanyange.
Musenyeri wa Kimuruhuna yahoze arongoye diyoseze ya Gitega yishwe kubwa gashinyaguro umunsi wa mbere itariki 9 Nyakanga umwaka w'1996 mu gihe yaravuye ku iparuwasi ya Gitongo mu rugendo rw'akazi ku iseminari ya Burasira iri mu ntara ya Ngozi. Icyo gihe yaravuye kuraba aho ibikorwa bigeze byo gusanura amazu yari yasambuwe n'igitero cy'abagwanyi. Mu gihe yaravuye aho ku iseminari ya Burasira, imodoka ya Musenyeri Ruhuna yaguye mu mutego w'abagwanyi. Ico gihe yaciye yicwa ubwo nyene ari kumwe n'ababikira babiri imbere y'uko imodoka yiwe iturigwa n'abo bagwanyi. Abagwanyi b'umuhari FDD wagwana ico gihe baradomwe ko urutoki kenshi ko aribo bagize ubwo bwicanyi. Imbere y'inzu nkaya gusa igandagugwa yiwe Musenyeri Ruhuna kuwa mirongo ibiri na gatatu mu Kakaro mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu nyene yari yagereranije abarobeli ba FTD na Gahini yishe murumuna we Abeli. Hari igihe ariko asoma imisha yo gushingura abatutsi barenga amajana atandatu bishwe bunyamaswa n'umugwi witwaje ibigwanisho mu ikambi y'abateshejwe izabo muri komine Bugendana intara ya Gitega.
Amaze kurambika kwa Abeli mwene nyina Mukanimana yamubajije ati murumuna wawe yabera bijeje ayimwishura ati sindabizi kumukama asubiza ati wakoze iki uve ku isi yaho nimera ukwira agahinga uve ikiyerereza
uyo umuvumo w'imana kumwicanyi uwo ari we wese igihe adasaze ikigongwe.
Tubamenyeshe ko haba kwigandagurwa rya Musenyeri wa Kimuruhuna haba no kwigandagurwa ry'abatutsi barenga amajana atandatu bishwe ibugendana leta y'u Burundi y'ico gihe yagumye yerekana ko ubwo bwicanyi bwagizwe n'umugwi w'abarobeli ba FTD ubu ari umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Francine Kanyange arakenuye umushingwa manza Gustave Niyonzima yanonosoye ibijanye n'amategeko avuga ko ubutungane bw'u Burundi atagushaka na bukeya bwigeze bugira kugira ngo abagandaguye Musenyeri wa Kimuruhuna bamenyekane. Uyasanzwe arongoye runa ni Kavibe w'abashingwa manza aburanira muri sentare mpuzamakungu abakorewe amahe mu Burundi akizeza ko ubutungane mpuzamakungu buzoteba bugakurikirana abagandaguye Musenyeri mukuru yo Hakimuruhuna tumutege yompi.
Atubibukije igihe iryo bara ryagwa harabaye amatohoza ubutungane burafata bamwe bamwe novuga bato ico twita repetit poisson n'abandi usanga baguye mu mporero ababuke misere. Icatangaje nuko ababiteguye bakabishira mu ngiro baba bari inyuma batigeze bagirwa ko amatohozo ngo bahanwe. Ikindi nuko no muri abo nyene bari bafashwe mu nyuma hari habarekuwe bica bitwereka neza ko mu butungane bwo hagati mu gihugu bigaragara neza ko iyo dosiye yagumye idashigwamo inguvu yagumye itohozwa inakurikizwa mu bintu binyuranye n'amategeko kandi atashaka na rimwe ririmwo. Rero ubu imyaka mirongo ibiri n'indwi ni myinshi harageze aho amasentare mpuzamakungu yohava afata ikibazo mu minwe akiturwa kuko sentare yo mu gihugu itashoboye gukora igikorwa cayo nk'uko amategeko abitegekanya. Hama rero umuntu akaguma afite icyizere yuko ubutungane buzotinda bukaganza intahe igakubita mu gahanga abo bose bagirizwa ico caha kigayitse. Hama Musenyeri Ruhuna akaruhuka amahoro afite n'ubutungane kuri we kandi ivyo vyose bizotinda biba.
Wakaba yari umushingwamanza Gustave Niyonzima nyuma y'akaruhuko gato tumira amaterero tubandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twabateguriye tubandanize mu gihugu cha Tanzania hihotegwa nitotezwa ry'impunzi z'abarundi baba mu gihugu cha Tanzania riteza urubwa ico gihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Ibyo bikaba bivugwa na Maria Louise Bayicako arongoye umuhari inamahoro umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano akaba bishikirije inyuma y'amakuru yashikirijwe na Hadi Nzamba gateka kawe amaze iminsi avugwa ingene impunzi zo mu makambi ya Ndutana Nyarugusu zibayeho mu makuba adasanzwe aho imyanda y'umutuzo twasugumwe yuzuye tugatera ikambi ya Nduta abantu ijana na mirongo ibiri bagafatwa bahogwa ko bariko badandaza utuntu duto duto bagaca babeshegwa ko badukuye hanze. Ibitoke bateye bigacibwa kugeza naho bankigwa no kwivuza. Maria Louise Bayicako ahamagarira ubutegetsi bwa Tanzania na HCR kwikubita agashi bakubahiriza uburenganzira bw'impunzi tumutege yompi.
Amabi atagira izina ariko arakoregwa izo mpunzi z'abarundi muri Tanzania aratezwe ubwa HCR na leta ya Tanzania igihugu citwa ngo ni igihugu kivukanye. Si bishasha biri gutyo kuva mu mwaka w'ihumbi bibiri na cumi na gatanu atari uko HCR canke leta ya Tanzania batabizi. Barabizi neza bimwe bimwe nibo nyene babikora canke babikoresha n'ayandi mashirahamwe arabizi n'ibindi bihugu birabizi. Akamo karatewe kenshi inyandiko n'amatangazo y'ugutabaza eka n'ubundi butumwa bwinshi butandukanye byarasohotse byose byingingira HCR na leta ya Tanzania ngo bafate impunzi z'abarundi nka kiremwa muntu bababone ko bakwiye gusonerwa mu gateka kabo gukingirwa no gufashwa nkuko bitegekanijwe nkuko kandi bose baguma babyamamaza na cane cane abo muri yo HCR nyene eka n'uryashira hamwe byacu EAC bisa nuko leta ya Tanzania na HCR batumba ko kamo bategwa ako kamo gatabariza impunzi z'abarundi umuhari n'amahoro rero urasubiye gutera kamo umukuru w'igihugu cha Tanzania nyakubaho umufasoni Samia Suluhu Hassan akoresha ububasha bwiwe kugira hagarike ako kabi kabishe gakorerwa izo mpunzi z'abarundi ntateka bimutera namba nk'umutegetsi umukenyezi umuvyeyi nta niteka bitera igihugu ciwe arico ahagarariye uko gushigikirana mu nabi tubona muri iyo nyifato birateye kubiri nibanga cyo kutirengagiza igihugu kibanye n'abakibamwo iyo bariko baraboroga batabaza nkuko bose ibihugu byose byo muri Afrika babyemeranije mu masezerano yubatse umuryango umwe bwa Afrika.
Ubu nawe n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku ngingo iherutse gufatwa n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ingingo yo kongera ikiringo cy'amezi atatu inteko z'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko zagiye kugarukana amahoro mu ntara ya Kivu mu buseruko. Ku isoko mugishikizwa na Signorine Nije imbere.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikiringo c'inteko za Afrika y'ubuseruko ziri kugarukana amahoro muri Congo carongeye ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu nyakanga ayandi mezi atatu gikorera mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Iyo ngingo yafashwe mu nama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta inayiro muri Kenya. Izo bikaba byarashitswe ko naho abategetsi b'igihugu cha Congo banegura ibikorwa by'izo nteko mu guhagarika ibikorwa by'umuhari urwana M23. None izo nteko zoba zizoshobora kugarukana amahoro arama muri icyo gihugu cha Congo. Ingaruka zizobizihe mu gico gihugu kibandanije kibonekezamwo indyane. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 9 nyakanga umwaka wa 2023 mukagishikirizwa nanje Signorine Nije imbere ndabahaye ikaze. Icyo kiringo gishasha cy'amezi atatu cyongewe izo nteko za Afrika y'ubuseruko ngo catewe n'uko hibonekeje akarusho mu bikorwa byo kugarukana amahoro nk'uko byemejwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko i Nairobi. Tubibwirwa na Emmanuel Niyungeko.
Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuze ko igisirikare cy'akarere cyateye intambwe, ariko itangazo basohoye kuwa gatanu nyakanga ntirisigura iyo ntambwe iyo ari yo. Burundi, Rwanda, Tanzania na Sudani y'Epfo biserukiwe n'abakuru b'ibyo bihugu hamwe na Repubulika y'Intwara Rusange ya Congo n'Ubuganda biserukiwe n'abashikiranganji ba mbere babyo byarakengurutse intererano y'ubumwe bwa Afrika y'imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika azokoreshwa n'icyo gisirikare. Abakuru b'ibihugu bakaba baciye bafata ingingo yo kongerereza ikindi kiringo cy'amezi atatu inteko z'akarere, ni ukuvuga kuva ku genekerezo rya 9 z'ukwezi kwa nyakanga gushika kuwa 8 Kigarama. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari na warongoye umuryango w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC mu rugendo aheruka kugira Kinshasa muri Congo, akaba yari yemeranije na mugenzi we Felix Tshisekedi ku kibazo cyo gukoresha ingufu ku muhari M23 kizokwigwa mu nama yukwikiye, ariko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko icyo kibazo cavuzwe muri iyo nama idasanzwe igiriya 22 y'akarere yabereye i Nairobi. Tubibutsa ko umuntu mbere yo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini no muri Repubulika y'Intwara Rusange ya Congo, ibihugu by'umuryango wa EAC bimaze igihe byarapfunditse ko imigwi yitwaje ibirwanisho y'abanyamahanga icumbitse muri Congo yoshira ibirwanisho hasi atacirinze gusaba hanyuma igataha mu bihugu byayo. Iyo ngingo nayo nyene ntiyigeze ija mu ngiro.
Iyo nama ikaba yabaye mu gihe abategetsi ba Congo bamaze iminsi bavuga ko icyo gisirikare cy'akarere ataco kimaze kugeza aho banasaba ko covaho. Iyo myidogo ikaba ikomoka ku muhari w'abarwanyi M23 ngo kugeza ubu wagumye mu bice wigaruriye
wanga kuja mu kibanza cadekanijwe kwakira abagwanyi bawo. Kuri bo ico gisirikare ca EAC co tegerejwe gukoresha ingufu kugira kigondoze M23. Kugumunye politike akaba narongoye runani rw'abatavuga rumwe na leta Sefo Hahusha Frederic bavuga inyumvira kongera ikiringo izo nteko z'akarere mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ngo nta kintu kinini bizohindura ku bibazo bihanze ico gihugu ca Congo.
Ntacyo niteze kinini yuko bazoteba baheza ico kibazo ngo umutekano vyukuri uboneke muri yo Congo. Haheze imyaka irenga 20 hariho inteko za ONU zaje ngo kugarukana mu mutekano, ariko uyu munsi wumvirije abanyekongo bose barakubwira yuko atacho bamaze nta nyungu Congo yahakuye mu byerekeye umutekano wayo. Arafatwa ingingo yuko uhorwiko n'abandi basonda brigade onusienne yarimwo abo muri Afrique du Sud, yarimwo abo muri Malawi, yarimwo nabo muri Tanzania batwarwa n'abatanzania baraje ngo kutuza M23 kandi bahunga. Ariko munyuma ejo bundi baragarutse bagaruka bavuga bya bindi nyene, hariho rero handurutse haba iyo nama y'abakuru bivuga muri aka karere bavuga batereka turonyeke y'abasirikare murabi mesi bamazeyo na nyene bavuga ko atakintu cavuyemwo kijanye n'umutekano waho. N'ubu n'abazoborongereza n'amezi n'atanu na cumi na ntacu bazoshobora bijanye n'ico kibazo, kuko igituma batagishobora hari ibituma vyinshi. Igituma cya mbere ni uko muri Congo hariyo abantu bagwanya Congo, bagwanya uburyo Congo itwawe ari abanyekongo nyene. Ubwa kabiri hariho iyindi mirwi itari y'abanyekongo, bavuga za Red Tabara n'abandi zifatanya n'abandi bo muri Congo. Ariko baravuga cyane M23 bavuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda n'Ubuganda. Ibyo byose ugasanga impamvu nizindi kandi ni mibifisi izifisi imizi miremire.
Frederic bavuga inyumvira abona ko hamwe izo njyane zitoronka umuturama n'ibihugu bibanyi bitazoronka amahoro arama.
Harakwiye nama rukokoma mpuzamakungu harimwo Abarundi, harimwo Abanyarwanda, harimwo Abakongomani, harimwo East African, harimwo abaserukira bumwe bwa Afrika, harimo abaserukira bumwe bwa Buraya, ni washaka na Amerika kuko nayo iriyo. Hanyuma tukiga mutekano wa Congo, tukiga neza ikibazo kukindi akacazi kibazo cy'uko Congo ari ya gatatu mu isi kugira ubutaka butunze, kandi ubwo butaka butunze aribwo ariko buratungisha isi mu buhinga bwa none. Yumva rero hako Congo iguma kurya abo barimo barakuramo ibyo bintu bifuza ko Congo yoguma iri mu ntambara itakomeye kugira ngo abantu baze bari ibyo bintu uko nyene.
Mujye kwiyumvira ko igihugu cya Congo bizogora nako kironka amahoro arama hatabaye kwigira hamwe n'impande zose ibibazo bijanye na politike, ubutunzi, imibano na kahise bisanzwe bicugarije. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa nanje Simeon Njimbere ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho butaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Signorine nije imbere arakenuye imbere gusozera no makuru mukurikire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikizwa na Edi Claude Nini Nahazwa.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi tuyatangurire kuri Burundi Echo cyandika kubitigiri iby'umurengera birangwa mu mabohero yo mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko shyirahamwe ntabarizari haranira agateka k'abafunzwe ribimenyesha mu mabohero makuru 11 ari mu Burundi, ibitigiri byabo yarajeje kwakira byadugijwe na gatatu mu gihe ayo mabohero yose yarakwiye kwakira abanyororo 400 muri kino gihe abarizwamo 12,000. Ikibituma nkuko byo shyirahamwe ribivuga ngo ubwo bwinshi bw'abanyororo butegwa n'abacamanza bamwe n'abopeji bihutira guta mu mvuto abagirizwa ibyaha naho boba bakoze amakosa mato mato. Ku bw'iryo shyirahamwe ngo bari bakwiye kwiyumvira ibindi bihano nko kubakoresha ibikorwa bishyira imbere inyungu rusangi. Kimenyesha makuru iwacu nacho cyandika ku makenga ikigo kijejwe uburimyi mu Burundi izabu ico kigo kivuga ko atambuto zibiraya zikwiye zizoboneka ku gatasi abatoni 120 yonyene ngo niyo ico kigo gifise kikabona ko ari make cyane. Kigo izabu gisaba barimyi kwijukira ibindi biterwa nk'ibigori, imyumbati, ibijumbu n'ibindi kuko imbuto zavyo zihari. Tubandanye na SOS Media ico kinyumenyesha makuru kivuga kwigana kugwa y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya. Mu mezi umunani gusa abashika 14 barishwe, impunzi zikabazwa nuko atamatohoza aheza ngo akorwe kugira ngo hamenyekane abakoze ayo mabi hanyuma barengutswe imbere y'ubutungane. Tukiri kuri ico kimenyesha makuru nyene imbere yo guwo dusozera aya makuru yanditswe muri nozwi, ico kimenyesha makuru kivuga ku baroberi wo mu mugwi CNRD FLN ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda biciwe mu busho bw'iperereza mu ntara Cibitoke, naho atabitigiri inyeze na bitangwa ngo boba bishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu bajanwa ahantu hataramenyekana. Bari bafashwe mu ngwano yabahuje n'igisirikare cy'u Burundi iheruka kuba mu kibira muri komine Mabayi. A rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi. Edikode nazo nabashikirije ndabifurije kuranirwa aho muri hose, mugire ibihe byiza naho kwa gatandatu.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edikode nazwe arakenuye nino ngaha nyene duciye dusozera amakuru twabateguriye kuri no mugoro wa munsi wa gatandatu. Nshimire mwe mwese mwari muduteze yompi mukaba aya makuru mwayiko mwashikizwa na Jean Bonvise Niyongere, nkaba ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.